Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
При мен беше много, много интересно, чрез едни сънища, едни видения имах. Точно 93-та година, така, 10 дни наред сънувах Свети Костин и Елена, как ме водят през огъня, пред мен лискаха вода и така нататък. И горе-долу около 10-15 дена това не ме оставаше на мира. Денонощно беше с мене.
Животът на другите. Подарик.
Това е Илиян Йорданов, танцор, нестинар. Стъпва в огъня преди 20 години. От тогава живее с живата сила на въглените. Неговият живот са народните танци.
И посещено усилствата моя кръстник и той е нестинар. Разказах му и той каза, че това е знак. Пробвах и от тогава не съм спирал.
Чул го да разказва това преди време. Знаех, че ще науча интересни неща от човек, който пази българщината. Открих го в залата за репетиции.
10 момичета, 12 варианта беше. 3. Тодорова. Обратна графа. И. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спри. Дитие. Врабчова имаш. Врабчова. Нямаш на трисане врабчове. Е, добре, дете, то всичко има първи път. Така че, Николас, добре, вземете една вода почивка, една чаша и да почнем от Шопския да вида това, влизането на женичките. Искам да кажа нещо. Говориме за сцена. Сцена амфитеатрална. Ще бъде пълно.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Намирам Илиян Йорданов между стъпване по огъня и репетиция в залата.
Това е ежедневие.
Гости в неслучайни срещи по Дарик Радио.
Благодаря за поканата.
Танцор, нестинар.
Какво ли още не? Тъпан съм в един ансамбъл, така че се допълваме.
За кое отделяш най-много от времето си, което е най-на сърце?
И трите. Не мога да ги деля, те са взаимно свързани. И тъпана като ритъм, и танца като мелодия, музика, настроение, и нестинарството като призвание.
Кога е времето за нестинарството? Аз затова реших сега да те потърси. Тогава ми се струва, че най-много се стъпва по огън.
Ами, така остана от историците, но в историята не е това, което е било, а това, което е написано от някои, че са гледали нещо и така нататък. Така че нестинарството си играе... Това е потребност. Да, потребност и за хората, и за самия нестинар, така че няма определени, според мен, дни, когато трябва да си играе. Но, застъпено е тук в последния 20 век, че се играе само на 3 юни по стар стил, по нове си е 21 май.
Свети Костин и Елена.
Свети Костин и Елена, да.
Ти кога усети потребност да ходиш по огън?
Аз усетих потребност, когато се роди дъщеря ми, защото тя се роди на моята дата, на 23 ноември. И това при нас е някаква семейна традиция, защото и баба и майка са родени на 12 май на една дата, така че може би една седмица след като се роди дъщеря ми Мария, която също е нестинарка.
И реши изведнъж?
Аз не реших, тя ме накарах отгоре, така че човек си има съдба предопределена и не може да бяга от нея.
Тя също е нестинарка?
Тя също е нестинарка, балерина в Националната опера, така че ги съчетава и тя нещата и тук ми е помощник ръководител.
Случвало ли ти се да откажеш да стъпиш на огън?
Случва ми се да откажа участие. Случва ми се да откажа участие. Има места, които са с много негативна енергия и не мисля, че ние сме хората, които трябва да ходим, да постоянно да оправяме тези неща. Предположение, че малко хора го желаят от там. Случва ми се, да.
Усещаш ли се като атракция?
Аз не го разглеждам, хората го разглеждат като атракция, аз не го разглеждам като атракция, аз го разглеждам като призвание, като нещо, което трябва да се свърши. Не го обсъждам в мене си, така нататък, маса как ще стане и тако. Отиваш, знаеш, трябва да играеш, поканили сте и това е.
Кое ти беше най-трудното за първи път, като се докосна до нестинарството?
Най-трудното беше преди това. Защо аз, дали ще се справя, какво ще стане, ако не се справя, как ще ми се преобърне живота, ако се справя и то така се случи. Така че всичко ми се завъртя наопаки, след като влезах за първ път в огъня и от тогава ми не е спирал.
Колко често стъпваш?
Миналата година с дъщеря ми имаме 180 участия за годината. По-миналата 170. Така че не знам колко е често.
Може ли всеки, който желая да стане наистинар, да стане наистина?
Значи едно е да искаш, друго е да можеш, трето да вземеш да го направиш, защото всички искат. Защото всички така като... Няма, дойде някой, я ми кажи каква е далаверата. Аз много подскачам на тази дума, защото ако имаше далавера, колко 9 милиона ли сме, 8, щехме да всички да сме наистинари. Така че... Не знам. Аз имам мои последователи, защото направих два семинара. Тук има хора, българи с потребности, с такива потребности. Има, но са единици. Единици са тези, които са така загърбили материалното и се отварят към духовното. Разбрах, че материалното не е всичко. Пари, къщи, храна, не е всичко. Така че имам. И тук имам две.
В този състав какви момичета и момчета идват да играят?
Студенти от Лесно Технически университет, от други университети, вече завършили, компютърни специалисти, шефове към БТК, всякакви.
Това, че се води към Лесно Технически,
не е само шапка. Значи, ние сме към студентски съвет на Лесно Технически университет и до преди две години в този став външни лица не се допускаха. Но виждаме, че това е малко така много консервативно, така че започнахме да отваряме и за външни лица, за тези, които искат, естествено, и които могат. И които могат, така че от две години имаме и вече и външни лица и се справят. Което не се справя, не го пускаме да играе на такива конкурси.
Много участия. Какви са ти най-големите постижения лично на теб като наистинар, на този състав, който в момента гледам?
Аз съм от две години и половина. Аз и дъщеря ми сме две години и половина ръководители на този състав. Значи миналата година от март месец тръгнахме по участие, защото една година имахме подготовка само. Казах, докато не станете готови, аз не реша, че сте готови, няма да ходим на такива конкурси. Така че от миналата година, от март месец до септември, имаме 11 награди от конкурси. Тази година, пак от март месец до сега сме началото на юни, имаме от 3 конкурса 5 награди. Така че за мен е това удовлетворение. Това е признание за работата. Говоря от комисии, от други групи. Благодарен съм на тези хора тук, че слушат това, което искам и го изпълняват добре. Така че доволен съм.
А ти лично как си награждаваш танцьорите след добро участие някъде?
Първо аз ги награждам винаги с добро настроение. Второ винаги така... Тези, които не ни познават, които ни гледат отстрани, казват, абе, вие много сте скромни, няма ли нещо да станете, да си поиграте, да се опънете? И после като станеме, викат, абе, вие сте били много луди. Викам, да, това. Така че това се благодарям. С добро настроение, много танци след като свърши цялото нещо. Ние ходим почти всеки месец по 2 или 3 пъти в месеца, събота и неделя, ни няма. Това е постоянно по участие. Така че се организираме с коли, с автобуси, с всичко. Голям купон.
Кое е най-лесното и най-трудното хоро?
В българския танц лесно хоро няма. Лесно хоро няма. А защото? Първо, хорото е нещо масово. Първо трябва да се образи с човека до тебе. Второ, да го изиграеш еднакво с този до тебе, с всичките. Така че българския танц няма лесно. Любимо хоро имаме. Любимо хоро имаме тази копаница, която тук от Шопска етнографска област и още едно хоро от село Три Кладенци, казва се Челеуне. Сега ще ми го пуснем. Много е хубаво. То е автентично хоро, запазено е, съхранено е, така че това са нелюбимите, най-любимите хора. Играем и каракачански много, защото пък нестинари, каракачани и траки имат общи корени. Племето траки, което живяло по тези земи, в смисъл имат сведения от 4-5 век преди Христа. Нестинарите са техни наследници, каракачаните също са техни наследници, така че много играме каракачански хора. Аз ходя всяка година карандила на събора, имам, нямам работа, отивам, сядам, заснемам всичко, после си говорим с ръководителите на там на съставите и хората, както са автентични, тук ги играхме преди малко, както са автентични, не ги пипам да се обработят. Така както си го играят там. Това е много важно.
А тези момичета и момчета, които танцуват сега в залата, са от различни краища на България. Сигурно те са танцували хората по техния си начин.
За мен това е проблем. Защото...
Какво решаваш това проблем?
Примерно, аз казвам, имам родопска група, имам група от Кърджали, имам група от Северна България, имам група от Добруджа. И примерно, когато трябва да играем шопски танци, това е един играе бавно, на петичка, другия играе на полупалци и беше голям зор, докато направим шопска копаница, защото само една танцорка имам две са, те са от Горни Лозен. Тук, от Горни Лозен, те си, нали, типичния шопук, всичко друго е от пръснато, но пък, когато си изиграят северняшките танци, северняшките хора, личи си, кои са от Северна България. Веднага си личи.
Ето, аз, например, съм от Северна България и не знам нито едно шопско.
И аз съм от корена ми от Ботевград. Е, ми това, че не знаете, сега грешка. Но трябва малко по-четарани. Трябва малко по-така усилена репетиция, заучаване и така. Така че няма кога.
Имаш ли някакъв ритуал преди да стъпиш в огъня, пак ще го кажа, за да не кажа да излезеш на участие?
Не, при нас дъщеря ми такава рутина се изградила, че ни трябва горе до около 5 минути, за да може да изключиме от околния свят. Това се казва медитация. В огъня трябва да медитираш, не да концентрираш. Така че за горе до 5 минути изключваме от околния свят. Всичко, което ни заобикаля, чуваме само ритъм и гайд и музиката. Нищо друго не виждаме, докато мине целият ритуал. Това е, никой не може да ме разсее. По никакъв повод.
Идвало ли те е да се откажеш от това, с което се занимаваш? Защото си бил неразбран, уморен.
Такива периоди в живота си. И за това ще кажа точно. Каза, че няма, не искам повече да си наряд. Не искам да... Да поемам мъките и негативите на хората и въобще на всичко и казах, просто искам така да живея своя живот. Личния, спокойно, без 2 години, щях да умра. Не може, това е съдба. Всичко предопределено. Не може да избягаш. Опитах се, наказаха ме така жестоко отгоре и разбрах, че срещу ръжен не се рита. Нищо, че влизаме в огън.
Каза да поемаш мъките на хората.
Ами наистина, самия огън пречиства, значи, първо. Това е много една тема, която може да си говорим поне един ден за нестинарство, защото трябва да се почне от началото. Но обичая при нас се играе за здраве, плодородие и против градушка. Пречиствата сила на огъня, никой няма спор, защото огън е символа за ново начало. Значи изгаря всичко лошо, всички болести и така нататък. И когато отидеш някъде да танцуваш, първо, има си ритуали, с които привличаш хората около тебе, около огъня, магическия кръг, т.е. символа на безкрайността. А второ, тази негативна енергия, която е в тях, минава през теб и изгара в огъня. Това само колега, само нестинар може да го разбере. Какво се случва по време на участие? Говоря на участие на... Не визирам заведенията. Заведенията, това е... Може би добро начало, бих казал. Говоря за големите събори. Там, къде се пали 2 кубика, половина, 3 кубика дърва. Това е. Значи негативното на хората минава през тебе, отива в огъня и изгаря.
Колко бърз е този преход от хората да мине през теб и да отиде в огъня? Има ли моменти, когато усещаш, че при тебе стои повече време? Лошото.
Не, аз съм се умял, аз съм се умял да, да, да го приемам и да го отдавам бързо. Аз вече съм, казвам, натрупал съм рутина, така че това става за части от минутата. Но имаше случаи, когато с дъщеря ми се опитахме да помогнем на морето на един човек, не казвам имена, нищо няма да цитирам, помолихме се за него. Помолихме се за него на небесните сили. Нямаше, това е за 20 години, да, 20 години ще станат, нямаше такава буря, която се изви. Да, над Сине море, бяхме в Сине море. Нямаше такава буря, светкавиците падаха в морето на, може би, на 50 метра от нас. Имаме снимки, много, много интересни неща се получиха тогава. И тогава с нея, смисъл такъв, ние не все бяхме наговорили, аз се помолих за този човек, тя също, влизайки в огъня, се беше помолила за същия човек, ние после това го разбрахме с нея, говорейки си, и се отвори небето. Просто отвори небето и казахме, не, повече малко ще се пазим. Ще се пазим, защото искаме да помогнем на много хора, повечето го разбират, повечето не го разбират и така. Какво беше? Няма неказано добро.
Кога усещаш доброто у хората?
Веднага. Веднага аз ги преценявам. Значи, изградят текста като рентген. Хората ги виждам като те носа на рентген. Когато има положителна енергия в него, той привлича. Когато има отрицателна енергия, той те отблъсква. Вас не би ли се случило да видиш някой човек, нищо на улицата така и да ти е отвътре така, да ти се повдига така нещо? Сигурно ли се случи?
Mm-hmm.
Това е.
Лек ли са народните танци за душата на българин?
Те са един отдушник в тия трудни времена. Значи още Турско-Ровско. Първата световна война, втората световна война. След това така, възраждането през комунизма или социализма, не знам какво да го разбира. Така че ако не са танците българина да разтуши, защото той кога разтушва? Помислете сега, като отиде, българина хапне, пине, така е по фолклор, по история, по етнография, и тогава станете се наиграе. Той, ако си не си оттуши, как да се получи?
Може ли да играе хоро преди да си е хапнал и да си е пинал българин?
Може, ето, никой не е потребил алкохол на репетицията, така че, да, но пък нашите цели са други.
Има ли хора, които искат да играят народни танци и да не усещат ритъма, да не усещат музиката, да не успяват с бързината?
Има.
Какво им казваш на тия хора? Работиш ли повече време с тях?
Работиме, само че сега рептичата е друга, тук е за напред, нали? Там ще става. То понеделник са, точно казвам, аз им казвам бебетата. Нищо, че са студенти и голями хора. Така че... Включват се. Примерно на обикновените хора, право хоро или нещо на родовско чукано, нещо по-обикновено, тежко македонско, ширто. На тия на хора се включват, но по-сложните са до там, Булкаш. Което е по-бавно, което е по-така, по-лежерно. Става.
Не попитах, коя ти е любимата фолклорна област?
Не знам. Няма област, която да не ми е любима. Няма, просто няма. Значи, ние играем най-много хора от Северняшка област, защото мене корена ми от Ботевград, всичко ми е от там. Така че хората от Северняшка област, почти всичките, тези, които аз знам, се играят. После. Учил съм и завършил тук в София, така че на Шопското също, защото Ботевград е големия шопук. Там е прехода между Туражка област, Северна България, така че тъй наречен е голям шопук. Тракия, Странджа планина, пък заради нестинарските танци са любими. Значи, родовските хора, родовска област, тя пък има невероятни песни. Аз много пъти съм бил нарожен горе по съборите на Гела, така че там има друга магия. Добруджа има характерна с специално тия мъжки изпълнения, майсторски изпълнения на един ръченик. Те пък те привличат с така пъргавината на тялото на семейния изпълнител. Така че не мога да кажа коя област ми е любима.
Всичките ли хора ги знаеш, които съществуват на територията на България?
Не. Само искам да кажа, аз имам една голяма книга, която е Ръченицата и нейните разновидности. много стара книга от 40, не знам коя година. Там има описано ръченицата. 1384 или 2 беше там някъде. Видове ръченица. Описани. Описани, от, събирани от цяла България. Значи всяко село, всяка махала си играе дадено хоро по различен начин и казва, ете, това е моето, това е моето, вашето не е верно. Така че никога, никой не може да каже, че знае всички хора. Абсурд, абсурд. Няма такъв, няма професор, няма академик, който да каже, че знае всичко.
Има ли хора само за момичета и хора само за момчета?
Да. Ами има си мъжки, има си женски хора. Ръченика, примерно, Добруджа, той си е мъжко. Мъжка игра.
И говорим за тия по-масовите, които и в кръчмите се хваща на всички
за. Не, 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 не. Ето, преди малко играхме Цаминко, то е мъжко каракачанско хора. Само че го играят и мацките, защото го знаят. И не мога да ги спра. Така че само женски хора има, примерно, родопско чукано от Девин, то е женско хора, но го играят и мъже. Така че това разделение, което е било 19 век, вече малко се е усъвременило така. Приело новото време.
А защо са повече момичетата? Или просто така се е случило сега?
Сега така се случи, защото имам командировка, хора, които са имат семестър, така че мъжете и жените са ми наравно. Тук не мога да се оплача. Но просто днес се случи така. За един артист е важно, когато си яви на сцената, да си го изиграе за собствено удоволствие. Когато си играе за себе си, той предава това нещо, това чувство на публиката. Той предава това чувство на публиката и тогава приемането е взаимно. На тези положителни там искрици, които са, или стрелички.
Кое е най-необичайното място, на което си танцувал?
Какво? Хора или нестинарски танци?
И за двете ми разкажи.
Те са много. Те са много. Примерно в Унгария играх на един тротуар, защото нямаше къде пред една църква, защото нямаше място, къде то задължително се играе на земя, може и на трева, но задължително се играе там. Те играх пред една църква на тротуара. На тротуара. В Южна Италия, района Реджо де Калабрия, играхме на павета, на площата. Няма къде. Там земя няма. Там въобще толкова ценна земята. На павета сме играли. В Турция запалихме в Айдън. Ми запалиха огън от дърва от маслини, мерише на зехтин лили. Така че много странни места има, действително, където може да, къде сме играли. Но аз в момента не мога така, още да има, но...
Обещаваш, че ще дойдеш в студиото на Дарик някой път, когато имаш време от участие?
Когато има време, защото главата ми пуши сега. Пуши, защото и участие почти с ансамбъл в заведенията там. Почти всяка вечер, така че имаш време до ти си скъпиш да легнеш малко и почнеш пак в начало.
Колко време продължава един нестинарски танц?
Ете това никой не може да каже. Защо? Всеки път е различно. Аз го казвам, играя до толкова, колкото ми се позволява отгоре. Може да трае 5, 6, 10, 15, 20 минути. Случил се половин час и да додате изваждат от огъня, какво ти става, ти добре ли си? Викам, добре съм, оставете ме. Така че много е различно. Може и 2 минути да играеш. Няма такова, то няма фиксирано, няма хореография, всичко е едно вътрешно усещане и така го изиграваш.
Как лекувате краката от въглените после?
Моите крака от въглени, няма нищо на краката, само са мръсни, така че имам проблем с чорапите. И лятото ме е срам да се събува по такова почекли, защото казвате, ако ме погледнат, ще кажа, топа не си ми е краката и почекли съм. Така че това ми е проблема.
Какво да пожелаем на слушателите на неслучайни срещи?
Първо, много здраве. Това е най-важното. По възможност да си го направят и да се стремат да си правят живота малко по-весел, защото е един. Да използват всеки миг да се забавляват. Когато имат проблеми да ги решават, но така, с малко така по-оптимистичен поглед, погледнато отгоре. Защото всичките така болести, всичките тези неразположения идват от неприятностите. Значи човек трябва да отсява, не да приема всичко навътре. Това е, трябва да бъда оптимист.
А на себе си какво пожелаваш?
На мен е здраве и работа. Работа със студентите и да ходим и да се показвам, да ни харесват.
И на всички българи да се слушат повече в хората и да ходят да играят където могат.
Нека танцуват каквото искат, но да не забравя, че ние сме българи, живеем в България, носиме си гена с нас българския, така че не може чужденци да идват да учат български танци, български фолклор, защото това е една магия, а пък като се пусне някъде, бил съм и свидетел на такива неща, като се пусне някъде народна музика, пак ли тия селяни? Значи изведнъж в България всички станаха граждани и фолклор е селяния. Извинявам се, ама аз преди колко години живеех в София, беха 1 милион, сега са 3.
Благодаря ти, няма повече да ти отнемам от времето. Ще те чакам следващия път в студиото на неслучайни срещи, за да си говорим още и за нестинарството, и за българщината.
Да, тя дълга тема за нестинарството, аз за това не го закачам, защото трябва да се започне от, да се стигне до. Има много неща има да казвам. Аз правя много изследвания, благодаря. Така че още веднъж на слушателите на Дарик Радио, много здраве, много радост и да са весели.
На тебе късмети и вдъхновение.
Дай Боже, благодаря.